И с моя събеседник Гюрсел Алиев, ДПС Пловдив. Здравейте, господин Алиев.
Добър ден.
Тези дни много събития в ДПС и в центъра, и по места. Най-напред да почнем с проблема. Народният представител от Видин и председател на общинската структура на ДПС Пловдив Петя Раева е подала оставка от поста. Депозирана е още в началото на лятото тази молба, но едва сега изтича информация за нея. Това съобщават някои от информационните агенции и сайтове в България. Прокрадва се информация от източници, близки до ДПС, че задкулисни игри и интриги са разклатили стола на депутатката и това е натъжало за решението и да се оттегли. Какво се случва, господин Алиев, в ДПС Пловдив?
Ами, вижте, първо, надали някой е заемал някакъв стол, но в ДПС няма заемане на стол. Всичко това е в основа на...
Е, това е, нали разбирате, това е метафора сега, извинявайте. За да не кажа пост, сказах стол, добре.
Петя Раева е човек, който в даден момент беше в движението и тя все още е в движението, но не е избрана в град Пловдив въз основа на начина, в който тя процедираше. И нормално е в даден момент тя си подаде оставката. Всичко това е лично нейно виждане, не е наше виждане. В ДПС тези, които в даден момент не могат да се поставят и да удовлетворят това, което са искали да направят, в даден момент трябва да бъдат точни. Приключвайки не могат да бъдат нищо, трябва да се бъдат оставка.
Господин Алиев,
това е, това е закономерно.
Господин Алиев, вие ми направихте забележка, че съм казала стол, а пък аз от това, което ми казахте, да ви кажа откровено, не разбрах, подала ли си оставката или не и защо?
Ами, ще ви кажа аз това, до което чух от колегите. Явно тя се е подала оставката. Така? Това са нейни лични мотиви, това поне, което можах да разбера, но никой по никакъв начин не е въздействал. Поне разбирайки от вашия разговор, това, което вие ми задавате като въпроси, дали има въздействие върху нея.
Не, още не съм ви питала за въздействие. Не казах, че има... Пише се, че има задкулисни игри и интриги.
Значи във ДПС всичко открито. Ние никога не играем зад колеса, но директно поставяме всичко това пред хората и пред медиите. И пред... Ние сме прозрачни. 23 години сме изключително прозрачни и никога не сме били тези, които да криеме или да правим някакви задколесни игри. Ако тя е загубила и това е нейно решение, задколесни игри какво могат да направят във ваше решение? Тя си го решава и го днес.
А вие имахте ли сбирка някаква форум, на който решавахте въпроса, тя продължава ли да бъде областен председател или там общински председател на председател на ДПС Пловдив, или вече не е? Такъв форум имало ли официален?
Официален форум е нямало. Явно след определено време, това където приключвате на изборите,
да?
Тя в даден момент и виждайки, че нещата трябва да придобият размер за влизането на нови лица в политиката, тя се оттегли за това, защото загуби избор. Нищо повече.
Така.
Това са не е налични мотиви.
Противоречива е информацията. Даже ще цитирам агенция Блиц.
Да.
Твърди, че даже тя е потвърдила оставката си. Други агенции твърдят, че тя е отрекла оставката си. И затова търся и хора от Пловдив, за да ни кажат какво всъщност се случва. Зато и се обадих и на вас. От достоверни източници разбрах, че тези дни представители на Пловдивското ДПС са се срещнали с лидера на партията Лютви Местан. Какво произтече от тази среща? Каква е позицията на лидера, знаете ли?
Значи, първо, не сме говорили с лидера за никаква оставка на Петя Раева. Второ, никога не сме поставили условието дали тя да бъде председател или не трябва да бъде председател. С лидера сме говорили срещно от това, което след тези 5 месеца сме го поздравили в основа на това, че имаме нещо, което трябва да споделим за Пловдив. Това са отношения, които като кое, примерно, да ви кажа, какво може да се случи в Пловдив, какъв е начин да се случи, какво трябва нещо ново да се направи, каква е задачата на партия, за да може да се решува при евентуални екстрени ситуации, какво с мъжовни обстоятелства.
Да.
И това е била силата на занятието. Никога не е поставено оставката или председател да иска оставката или някой друг. Просто тя по собствени причини в неделя лично обяви, че си подава оставката.
Да.
При целия общински съвет. Нищо повече. Не е нещо, което да бъде срив Възможно на това, че да се приема, че Петя Раева е подала оставка. Аз не казвам, че тя е някаква фигура, която да, която да приеме за толкова сериозно, за да може да обсъждаме.
И как няма да приемате сериозно? Това е общински лидер, народен представител.
Значи, който загуби в ДПС, той си носи кръста. Загубвайки, оттегля се и даваш път на другите.
Тоест, вие към нея отправяте претенции за това, че сте загубили изборите. Така ли да разбирам?
Не, аз не към никого.
Не вие. Не ме разбирате погрешно, не вие като персона. Имам предвид, да. Вие представителите на ДПС Пловдив.
В ДПС не само Пловдив. В ДПС загубите ли се изборите? От този, който е загубил изборите, се оттегля. И няма право да взема каквито и да е просто. Това са закони, които не дават правото на тези хора, които са загубили, отново да бъдат поставени в нова политическа обстановка, за да се развият. Този, който е загубил, просто трябва да се тръгне. За да даде правото на друг, който може да го направи.
Сега повече от ясно, че в една партия такива изолирани действия в отделни региони не могат да се извършват. Вие трябва да имате санкцията и на централното ръководство. Ще се съобразите ли с мнението на ръководството на ДПС централното или смятате, че само ДПС Пловдив трябва да си решава този проблем?
Не е верно. Значи, ние сме централизирана партия с отношение спрямо действията, които Централно оперативно бюро определя. Така? Ние сме изпълнители на желанието. Но все пак Централно оперативно бюро би трябвало да чуе това, което ние изказваме като общински съвет. Тоест общински съвет е този, който дава предложенията или прави офертите за определено нещо.
Да.
И Централно оперативно бюро да си има отношение върху това, където ние го изпълняваме.
Да. Но все още нямате решение на Централното оперативно бюро по случая в ДПС Пловдив. Така да разбирам.
И в определени ситуации, след като Петя Раева се е поставила оставката и е казала пред всички, че тя напуска, ние сме длъжни като общинско ръководно бюро да я приемаме. Това, че тя напуска, аз не смятам, че е някакъв извънземен нещо или нещо, което може да предизвика сътресение в движението. Тя по принцип си беше лице, което дойде въз основа на определени обстоятелства и въз основа на това, че има някаква правилна давност в полови отношения. Но не е повече от това, което може да бъде от тези хора, които могат да представляват движението на Пловдив.
Да, да. Така, в интерес на истината, аз потърсих мнението и на народния представител Петя Раева. Доколкото разбрах, в скоро време тя официално ще оповести и своята позиция. Сега, вече се въртат и имена кандидати за поста лидер на ДПС в Пловдив. Вие сред тях ли сте, господин Алиев?
Да ви кажа, аз съм вече на години човек, който винаги оставя правото на младите да се развиват.
Не сте много прав с това. Не е порок човек да е на години. Поне аз така си мисля. Добре, слушам.
След като почне председател на тези години пре условието да може да даде път на тези, които трябва да съставят движението. Ние също като негови подражатели се стараем в някакъв момент и да дадем правото на тези, които могат да представляват движението. Но ако е нужно, естествено, че ние бихме поели цялото отговорност.
От друга страна, пак по сайтовете срещам твърдението, че вие сте близък с депутатката Раева.
Има такова отношение.
Броят ви как беше там от нейното лоби?
В кого предприемате? В интимно или в политическо?
Не. Естествено в политическо. За интимните отношения ваши и на депутатката Раева въобще не се интересувам.
Не, защото така въпросът зададен малко е, би трябва да се уточни от начало какъв е.
Казах, че сте в лобито и политическото лоби.
Вижте, Петя Раева е изключително добър човек, но явно в ръководината на определена част от младсенството е като неграмотно. Има някои неща, които тя ги възприема въз основа на нейната цивилизация, в която е живяла.
Така?
Но този, който не познава начина на съществуване на младсенството, той не може да възприеме дадеността, в която те могат да бъдат и да избират собствени си
ръководител. Чакайте. Тук дали правилно ви разбрах? Това, че тя е българка, пречи да разбере мнението, позицията, живота на малцинството. Това ли искате да кажете?
Не в точно това отношение. Вие ме разберете напълно. Сега, ако евентуално ще се апострофираме, аз не искам да влизам в апострофа, ще ви кажа.
Ако така вие разсъждавате, веднага ще ви опонирам, защото аз като българка имам претенциите в много голяма степен да познавам битността и на малцинствата в България. И няма да се съглася да ме обвиняват като българка, че не познавам живота на малцинствата.
Не, далеч съм от мисълта. Тоест,
не съм ви разбрала.
Цивилизацията, в която живее Петя, в даден момент е начинът, в който тя не може да възприеме самата даденост като действителност, но в някой момент я превръща в тип, който може би само е дошъл отвънка, за да може да бъде ръководител, но не е създадено самото общество. Тоест, самото общество не е създава.
Сложно. Това са явно ваши отношения, които аз не мога да разбера, но как смятате, че ще приключи тази драма с ДПС, ръководството на ДПС в Пловдив?
Драма няма, по принцип. Петя Раева не е драма.
Така? А как ще приключи тогава казуса?
Преди Петя Раева беше Красимир Козмов. Преди Красимир Козмов беше Еньо Петров. И всеки този, който в даден момент не може да отговаря на условията за спечелване мандат в Пловдив, той се занимава.
Ясно.
Това си е логика, която просто е строго определена. Не може губищия постоянно да бъде печелище.
Много са имената, които се твърди, че са с претенции да оглавят структурата в Пловдив. Какви ще са вашите изисквания, вашите критерии, по които ще изберете следващия лидер на ДПС Пловдив?
Критериите ми на съществуването на Движение за права и свободи се свеждат до едно. Единство, любов и отношение. Един към друг. И всичко това, което е в либералните ценности, да бъде сведено пропорционално. Тоест, да има застъпване на либералните ценности в движението. Не може един етнос или друг етнос да ръководи друг етнос. Всичко това трябва да бъде в основата взаимно да си помагаме и да бъдем едини в партията. Това са основните ми критерии. Защото ако погледнем реално, в България има управлени структури, които казват, че Движение за права и свободи е етническа партия. Други критерии, които ние не изповядваме със времето, може би в началото на създаването да сме били така, на основа на етническия принцип, който не създава и на вероисповеданието, което изповядваме, но в 21 век просто нещата ни подлежат на какъвто и да коментар, ако ние нямаме либералните ценности в себе си. Тоест, ако толерантността, любовта и отношението към другите етноси, турци, българи, цигани, не бъде едно и също, просто движението няма как да се съществува. И затова ние даваме правото на развитието да бъдем единни в собствеността си. Тоест, ние да бъдем едно цяло. И това цяло да може да се развива и било на ротационен принцип, както сега вие ги видяхте, затова и дава пример с Петя Раева, Козмов и с предишните председатели, които са били от турски принцип. В един момент това трябва да се застъпи, да се пробва другата формула. Вие знаете, че тази, която не може да успее, формулата, която не успява, тя винаги пъти се минаваме или се намира решение за нея, което самото съществуване идва в основа на това, че трябва да се реши за нещо добро, а не за зло. И затова Петя Раева си е просто компонент, който като всяко едно дърво, което изгара в печката, то завършва, давайки огъня, който е имал, в даден момент той се превръща в пепел и то става ненужно.
Много романтично, много романтично звучите, но ще ми позволите един конкретен въпрос, без да ви се сърдите. Етнически българин има ли шанс да стане лидер на ДПС в Пловдив?
Ние до сега от 10 години само на етнически българин.
Да, и затова питам, този път ще има ли шанс?
Ма естествено. Какъв е проблема? Значи, много ме кофти, когато, например, някой казва етнически българин, етнически турци или нещо друго. Значи, етносът не значи живощи в държавата, че не е граждан на тази държава или не е част от тази държава. Значи турчина си е турчин, българин си е българин, разликата е в вероисповеданието, Бог е един. Питам каква е разликата от всичко. 985-та и 1011-та година. 985-та влизането на християнство, 1011-та година приемането на мюсюлманство.
Така.
Примерно турките, тези, които са основателите от аспърховото коляно. И в един момент разликата е, че само назад няколко 20 или 30 години от това, че ние сме различни. И това самата държава не може да го разбере. Посечен на обстоятелствата ние, живейки в самата държава, изповедвайки исляма, ние сме една и съща кръв.
Да.
И тази кръв не може да възприеме другата кръв, че има различия само в това, че е била мюсюлманска или изповядва е в това ви изповедание. Това е костата.
Лошото е, че другия случай, за който ще ви попитам, пак се отнася до етнически българин, лидер в ДПС. Как се отрази случая Христо Бисеров върху вашата работа, върху вашия авторитет, върху вашите виждания от тук нататък? Защото непрекъснато се борим за морал в политиката, а гърмят бомби с политици в България.
Вижте, Христо Бисеров е един изключителен политик, който има дълбоко уважение в средите на Движение за права и свободи, и по начина, по който той се постави и видя различията в основаването на СДС и като негов главен секретар, така да се каже. В даден момент той разбра ценностите на самото движение, какво представлява да се включи в него.
Да.
Беше пред без абсолютно никакви ангажименти към движението, даже точно време не се иска неговото членство. Накрая той самия стана член на движението и в момента, в които някой, съпоставяйки, виждайки прогреса на неговите деца, представи си, извинявай, че на ти ви говоря, представете си, че вашето дете по някакъв успява, по някакъв начин успява, вие сте в К2 и вие му давате параметри за развитие. Според вас ви няма ли да дадете?
Не, не, като тук майка. Въобще не става дума да дадете параметри на развитие, но когато те влизат в дисонанс с законодателството, независимо от това кой на кого е дете, баща или родственик, трябва да си понася отговорностите.
Вижте, прехвърлянето на авари, това, което се говори по медиите, съвсем нормално и закономерно явление. Аз не виждам какво точно се е случило, ако не е обявено. Ако било обявено за дадена сделка или за нещо, къде се прехвърля товари, това е съвсем нормално явление.
Ще изчакаме да видим какво ще докаже следствието, след това прокуратурата и съда. Но случая с Христо Бисеров, преди това с Делян Пеевски, частично и
е
случая Петя Раева.
Какъв е бил случая с Делян Пеевски?
Ами, заради опита да бъде назначен за председател на ДАНС, се надигна обществото в България на едни от най-внушителните протести.
Ама надигна се въз основа на това, защото не можа да разбере, че искат път на младите. Аз в момента виждам, че младите се вълнуват против старите. А що ли подкрепиха тези младите Делян Пеевски? Къде беха, когато избраха Делян Пеевски? Това, че е от ДПС, Делян Пеевски, ако беше от СДС или от БСП или от някой друга партия, но ще ли да бъде подкрепен? Или разликата, че ДПС е партия, която не може да кумулира в себе си интересите на България в определени моменти, този, който е етнически българи в дадени моменти, взема пост от Движението за права и свободи. Ние ДПС като кое приемаме? Като партия, която не се съществува в държавата или 23 години, няма никакъв обект към нея, който даден момент и тя да взема отговори постове.
Господин Алиев, нали не прехвърляте от болната на здравата глава? Делян Пеевски, протестите не върват, защото е от ДПС, нито върват за това, защото е млад човек, а защото там подозренията са много силни за олигархичност. И вие така, го знаете. Много добре това. Вие сте политик с опит.
Олигархията какво е според вас? Олигархията е форма на отношение, която собствено си лоби издейства закони, където тя процедира и заблатява. Нали това е олигархия?
Олигархията не е форма на отношение, а олигархията означава незаконно забогатяване в резултат на политиката.
Така ли? Еми да бе ги създали тогава закон за лобирането, за да може да разберем всичко това, което е.
Прасте, трябваше да има такъв закон. За съжаление, няма обаче.
Този закон тогава? И ако имахме този закон за лобирането, щехме да стигнем до тук. Щехме да наричаме тези хора олигарси. Няма да ги наричаме.
Зависи. Можеше пак да стигнем до тук, защото можеше пак да има хора, които не се съобразяват с законите.
Значи няма вероятност, за която да са толкова богат да не се съобразяват законите. Да. Няма кой да ви позволи това нещо.
Ясно.
Самата държава, ако на вас не ви го позволи, ако вие вътре сте в държавата, как да станете богат.
Интересен разговор с вас, обаче Радио К2 трябва точно в този момент да предава заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм. Запазвам си правото отново да ви търся и пак да разговаряме.
Благодаря ви, на всяка цена. Очаквам
благодаря и аз за вашето участие в ефира на Радио К2. Слушахте Гюрсел Алиев, ДПС Пловдив.